halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 19 iyo 23 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti 17-ka bisha noofembar sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan.
weli si rasmi ah uguma dhawaaqin kusimaha madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka koonfur galbeed baaqashada ama dib u dhaca ku yimid doorashada la filayay maanta inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Cattoosha oo ka waramaya doorashadii maamulka koonfur galbeed oo dib uga dhacday waqtigii la qabtay oo maanta ku beegan. waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan kuna maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. waxaa ka mid ah 16 dhalinyaro u dhashay dalka Jabuuti oo gaaray dalka Kanada halkaas oo ay shaqo iyo deganaansho ka heleen.
qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaanu idiin helaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dhaxalsuugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamaal Khashoggi oo ahaa wariyihii lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. CIA-da ayaa qiimeyn ay samaysay waxay ugu horreyn ka soo xigtay wargeyska Washington Post, waxaana warkan uu gebi ahaanba meesha ka saarayaa hadalkii uu soo saaray xeerarlayaha Sacuudiga kaasi oo eedeymaha dilka ka fogeeyey dhaxalsuugaha. CIA-da ayaa laga soo xigtay in 15 nin ee dilka fuliyay ay raaceen diyaarado ay leedahay dowladda Sacuudiga.
murashaxii ka socotay xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaysay guddoomiyenimada gobolka Georgia, Stacey Abrams, ayaa soo gabagabaysay doodii ay ka qabtay natiijadii doorashada. labada musharax ayaa aada isugu dhowaa, laakiin musharaxa dimuqraadiga ayaa sheegtay in inkasta oo ay ka hartay tartankii ay haddana soo oogi doonto dacwad ka dhan ah waxay ugu yeertay maamul xumada hannaanka codbixinta. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee ku guuleystay guddoomiyenimada gobolka Georgia, Brian Kemp, ayaa sheegay in la gaaray waqtigii ay dadka reer Georgia hore u socon lahaayeen, isaga oo murashaxii la tartamaysay ku ammaanay dadaalka ay soo gashay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. maanta waa 17-ka Noofembar, waana maalintii loo mudeeyey in ay qabsoonto doorashada maamulka koonfur galbeed. hase ahaatee doorashadaasi ayaa dib u dhacday iyadoo aan si rasmi ah loo sheegin in doorashadaasi ay dib u dhacday iyo iyadoo aan weli waqti kale loo qaban. wariyaha v o eda magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Cattoosh, ayaa goor dhaweyd arrimaha doorashadaasi wuxuu uga waramay caashe Ibraahim Aadan.
maanta waxay ku beegneed markii loo asteeyey inay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, taasi oo la rabay inay dhacdo 17-ka bisha Noofembar sanadkan 2018. sida muuqata waxaa hakad ku yimid xilliga doorashada la filayay inay dhacdo, waxaana dib u dhaca sabab u ah kadib markii dhowaan ay iscasileen inta badan xubnaha guddiga doorashada. kuwa iscasilay kuwaasi waxay ahaayeen 15 xubnood halka 12 xubnood oo guddiga doorashada ka tirsanaa iyaguna ay diideen inay iscasilaan.
marka sidaan ognahay Cattoosh, welina ma soo gaarin in doorashadii dib loo dhigay si official oo rasmiya. marka maxaa ugu wacan aamusnaantan ku saabsan in aan doorashadiina aysan dhacayn haddana aan lagu dhawaaqin in doorashadii ay baaqatay oo muddo kale loo qabtay?
weli si rasmi ah uguma dhawaaqin kusimaha madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka maamulka koonfur galbeed baaqashada ama dib u dhaca ku yimid doorashada la filayay maanta inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. caashu waxaa kaloo xusid mudan tan iyo markii guddiga doorashada ay iscasileen muddooyinkii ugu dambeeyey inuu jiray murano laysku mari weysnaa oo ku saabsaneed magacaabista ama dib u magacaabista guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo waxyaabaha lagu muransanaana ay kamid ahaayeen xubnihii iscasli in dib loo soo celinayo iyo in kale, iyo tirada xubnaha guddiga doorashada in la yareeyo oo laga dhigo 15 xubnood halka markii hore ay ahayd 7-20 xubnood.
marka hadda maadaama maanta la joogo 17 November, maalintii lagu ballansanaa in doorashada koonfur galbeed ay qabsoonto, marka dhaqdhaqaaqa magaalada waa sidee? markaad fiiriso musharaxiinta u taagan xilkan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyo markaad fiiriso guud ahaan qabanqaabada, maxaa hadda muuqda?
maanta waxaa lagu wadaa in la magacaabo lana ansixiyo xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyadoo xubnaha baarlamaanka koonfur galbeedna sidoo kale kulanka maanta ay ku yeelanayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay uga doodi doonaan ansixinta guddigaasi, lamana oga in ay ansixinayaan iyo in kale. xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa ku kala aragti duwan sida guddiga cusub uu u shaqaynayo iyo habraacii hore guddiga inuu ku shaqaynayo iyo habraac cusub inuu samaysanayo. waxaa laakiin xildhibaano baarlamaanka ka tirsan qaarkood ay aaminsan yihiin in habraac cusub loo sameeyo guddiga maanta lagu wado in la magacaabo, halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedaan oo ay diideen.
marka maxaa xubnaha diidan in habraac cusub loo sameeyo, maxay ku salaynayaan diidmadooda? ma waxaa jira waxyaaba ay tuhunsan yihiin?
waxaa jiro xildhibaanadaasi tuhuno ku aadan in xubno ka tirsan musharaxiinta suurtagal ay tahay habraac cusub haddii la sameeyo in uu saameeyo amaba ay sabab u noqoto in doorashada ay ka haraan. marka xildhibaano badan ayaa kasoo horjeeda arrintaasi oo diidan in habraac cusub la sameeyo, waxayna ku doodayaan in habraacii hore lagu shaqeeyo oo guddigana la ansixiyo.
marka guddigaas laysku raaco magacaabistiisa iyo qaabka uu u shaqeynayo, marka iyagaa go-aan ka gaari doona muddada kale ee rasmiga ah ee ay qabsoomeyso doorashada?
marka guddigaasi la magacaabo, waxa ay go-aan ka gaari doonaan muddada doorashada ay qabsoomeyso, iyadoona lagu wado in jadwalkooda ay samaystaan, sidaasina doorashada guddiga ay ku qabtaan.
wariyaha v o eda magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka telefoonka goordhow idugu waramay Caashe Ibraahim Aadan, halkaad kala socotaana waa v o a.
subax wanaagsan ah dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaa magaalada Jabuuti lagu qabtay kulan loogu magacdaray dhaqaalaha ku salaysan aaladda dijitaalka ee loogu adeegayo jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Jabuuti kasoo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti iyadoo gacan xoog leh ka helaysa bangiga dunida. waxaa kaloo lafdhabar u ah howlahan shirkado si gaara uga shaqeeya adeegsiga qalabka dijitaalka. maxamuud idiris khayre oo ah maamulaha mid ka mid a shirkadaha ka shaqeeya dijitaalka ee ku sugan Jabuuti kana qayb galay shirarkan ayaa ii sheegay marka hore waxay ku qiimeyn karaan howlahan.
waa fursad horta qaaliya oo in badan baan jeclin inay hore u dhacdo oo xilli maaragtay fiican bay dhacday. annagu waan aad baan u raagsanay oo waayo domeinkan annagu 10 sano ku sii jirnay. 10 sano maaragtay dadka indhaha loo furo, dhalinyarta indhaha loo furo, fursadaha jira iyo maaragtay hadday servis tahay, hadday maaragtay shaqaalaysiin tahay, in la siiyo fursado badan dhalinyarteena shaqo la'aantu maaragtay ay duubatay, in sida ay maaragtay shaqo u heli lahaayeen ay sirri u abuuri lahaayeen shirkadu hoogiiba. maanta waxa weeyaan in la isku wala keeno waliba maaragtay wax la wixii mas-uuliyiina iyo hay'ada ay ka go'ayeen qaraaradan ee u dhib yareyn lahaa maaratay dhalinyartu inay fursadihii waxay fikrad madaxa ku hayaan inay hirgeliyaan.
shirkadiinoo kale hawshan imika delegelayo kaalinteed ka qaadanaysaan, xageed ka gelaysaan?
annagu kaalin horaan ka galaynaayo teheraankii baan sii diyaarinay. waxa weeye
meedaankii
baan sii diyaarinay. waxa weeyaan 10 sano aan jirsanaynaagaas shaqada aan sii qabanay waa shaqa aan sii beertii baan sii moogtahay sii diyaarinay. in dadku ay iyaku mobilekooga ay xafadooda iska jooga inay dalbadaan servisyadii ay access helaan, ay agdanason saday tahay, hadday cashuur tahay, hadday maaratay wax la waxay uga baahdaan hay-adihii dowladda inay mobilekooga ka helaan, yaa la doonaya insha allah in maaratay lagu hana qaado. taana maaratay waan sii diyaarinay daataagii oo dhan. waxaa hadhay in la isku keeno marka waxa loo fadhiyana in ay ka soo baxaan talooyin ta si degdeg ah loogu hirgelinayo
waxaad shaqo weyn laga sugeeyay Jibuuti Telecom bay ka dhigantay
Jibuuti Telecom iyo xaqi dawladdana inay waxa la wixii xeerar ah iyo maaratay dib yareen iyo lagacan qabta dhalinyarta maalgelista loo dib yareeyo fursadaha maaratay xitaa xadgi waxbarashadana dhalinyartana indhaha loo furo
xadgu jeeda dhalinyarta indhaha loo furo
dhalinyartu badida maanta kulka jaamacadda galaan in waxay doortaan accounting waxay doortaan literature waxay doontaa waxyaal kale oo laakiin aan hordhow toola ay garanayaan bakii shalay ka baxay inuu shomer yahay
oo
shaqalay de waxa weeyaan in la yaraa war maantadan baa fursadaha ba jira maanta adduunka meesha tagtiba haddii cilmiga IT ICT ga samaysid meesha tagtiba waad ka shaqal gali karaysaa kana haday tahay Faransiis haday tahay Jibuuti xitaa waan la anahay dadan shaqaleysiino oo ka jawaaba maartay baahiyadan oo shaqooyinkan banaan maartay ka qayb qaata
hagaasimaha wakaaladda dawladda Jibuuti u qaabilsan qalabka dijitaalka iyo elektroniga Mustafa Maxamed Ismaaciil ayaa isna iga waramay doorka ay ku leeyihiin hirgelinta nidaamkan cusub ee dhaqaalaha ku saleysan adeegsiga qalabka dijitaalka
wakaaladeeduna waxay u tahay kaalin weyn bay ka ciyaari doontaa arintaas waayo waxay u xil saaran tahay inay casriyeyso dawladda adeegga bixinta shicibka
ma lahaya dadkii reer Jibuuti aan bashirkadii Jibuuti iyaguna kaalintooda ka qaadan lahaa si hawshaas de loo fudaydiyo
waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waayo waxa wax abuura waxa wax sameeya waxa wax qabta waa bil aadanka weeyaan waa dadka een waxa aan ka baqlinayna shirarkan een aan cilmiga iyo brain ku wax u wada dadku wada siman yihiin bas waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo in la script tago in lagu sameeyo dadaal badan xagga xubinta xirfadaha xagga jaamacadda haday noqoto in la takhasuso shaqooyin gaar ah haday noqoto qaybta security ga haday noqoto qaybta robotika oo arkayna maanta dhalinyar iyaga oo iskuulada dhexe dhigta ku soo bandhigay prototype aad iyo aad u qurux badan oo ay kaga qayb galeen xitaa competition oo caalami ah
Ismaaciil Cusmaan Faarax oo la taliyo ah wasiirka arrimaha gudaha Jibuuti ayaa ii sheegay sidee muhiim ugu arkaan digitalka
nimeriga amba digitalka afka qaalad loo yaqaan waa wax imika aad iyo aad loogu shaqeeyaa horumar adii la rabana wax la iska reebi kara maaha waxay tahay adii tacliinta ay tahay adii caafimaadka ay tahay adii ay guriyeynta ay tahay meel walba kaalin walba way ka gashaa waa wax maahin aan sasabaad maahin waxaan ku qasbanahay inaan qaadano
waayo waqtiga imika loo baahayay baad leedahay waqtigeedii
waqtigeegi weeyaan loo baahanyahay casriyeyntan nimeriga la yidhaahdo wa maalin walba wax isbedelaya weeyaan luqad gaar ba maalin walba la soo saaraya een adeeda la raad guri waayadii anagu inaan ku halaabayno baan u maleynaya horumar adeed la rabana waxay tahay ina dariiqanan maanta ay noo jeexeen inaan xoojino xukuumaduna balan qaad bay qaadeen inay kaalintooda ay ka soo baxayaan haday noqoto xaq farsamo iyo xaq xeerba hadii ay noqoto xeerkuna waa ta ugu muhiimsan weeyaan
Ramadan Muse VOA Jibuuti
dhinaca kalena 16 dhalinyaro oo dhashay dalka Jibuuti ayaa gaaray dalka Kanada halkaasii oo ay shaqo iyo deganaansho ka heleen dhalinyaradan ayaa ka mid ah 13 dhalinyaro ah oo shirkad laga leeyahay dalka Kanada ay shaqaale ahaan u qaadatay barnaamijkan ayaa ahaa mid ay ka wada shaqeeyeen dawladda Jamhuuriyadda Jibuuti iyo hay'adda socdaalka adduunka IOM faafaynta arrintan ayaa waxaan ka wareystay wasiirka shaqada ee Jibuuti Xasan Idris Samri
dhalinyaro ayaa u dalnay calanka Kanada si maxay ahayd ay baahiyaha ka jirta shaqo ay halkaa baahida u tiraan in shaqaalahaasi in dhalinyaradu waxay dhayihiin 13 qof weeyaan laakiin imika waxa socotay intii ugu horeysa socotay inta dambala waxay ka daba tegi doontaa bishan imika aan ku jirno 5-20 ayaan ka daba tegi ayaan ka daba tegi doonaa taala maxay ahayd in waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay siyaasadda madaxweynaha sidii shaqo loogu raadin lahaa in dalka dadka dhalinyarada ah ee bilcamalka sidii shaqo loogu lahaa wadanka gudiisa ha noqoto amba dibadda ha noqoto
imisa imika baxday
imika waxaa baxday 16 qof 16 qof ayaa imika baxday oo halka in ariga Mareykanka tagtay inta kale daba socotaa tirada guulna waa 13 qof weyn
maxay barteen maxayse ka shaqeyn doonaan xaggeysa wax ku barteen
dhalinyaradaasi wax weeyaan dhalinyaro wadanka wax ku bartay farsamada gacantana u badan waxay u shaqo tageen shirkad uni meel la yiraahdo oo caalami oo admiin laga yaqaano oo Kanada ay leedahay ayay u shaqo tageen kartidooda iyo raganimadooda oo ka soo baxeen raggaasi halkan wax ku barteen aad ba tayada ugu fiican tahay. Shirkadii baa ka timaaday daraasaad samaysay, iyada ayaa moogtay dadkaa daraystay imtixaanna ka qaaday, iyada ayaa maxay ahayd kokaala soo baxday intii ay u arkaysay in ay bahay tiri karayaan shaqada halka laga qabanayo. Kokaa mas-uuladii shirkadda ayaa yimiday oo khibraddooda ka helay, sidaa ayaa saddex kokaa qof loo qaatay.
Marka arrintani ma waxay qayb ka tahay dadaalka xukuumadda Jabuuti ugu jirto sidii shaqo dhalinyarta loogu heli lahaa?
Markii ugu horreysay ma ahayn wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ay arrincankan oo kale ku dhaqaaqday. Waxa aan mar hore u dirnay in rag darwalaan u dirnay waddanka Qatar, darwaladaasoo ka koobnaa Cotton in darwal, kolkii shirkadii halkaa aan xiriir kala lahayn ay timiday, iyada ayaa dooratay darwalada, imtixaan gacanta ka qaaday, kadibna dhoofisay oo Qatar bay joogaan. Waa islaxdeednaa, waa laga haynaa, tayadoodu waa fiican tahay. Maanta waxaan fursad kale u helnay si aan dadka u geyno Canada kokaa. Taasi waxay ka dhigan tahay siyaasadda xukuumadda uu hormuudka yahay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele, in haddii maxaa ahayd in xitaa dibadda haddii shaqo laga hayo inay dadka reer Jabuuti dibaddana cadku ka goostaan, ay tusaan inay dibaddana ka shaqaysan karayaan. Siyaasadda madaxweynaha ku salaysan anuku hadda nahay wasaaraddii shaqada iyo diiwaanka maamulkala halkaa kuma joogeyna. Fursad alle fursaddii aan aragnaba waan ka faa'iidaysanaa, taan waan ku talaysanaa diraada.
Waatay ugu dambeyntii wasiir qurba joogta reer Jabuuti ee dibadda ku maqan ee ama aqoonta leh ama hantida haysta, maxaad ugu baaqaysaa?
Wallahi waa su-aal aada iyo aada u muhiim weyaan. Dadka dibadda joogay qurba joogtu iyaka wadanka uga dhisa, iyaka ayaa khibradda keena, iyaka ayaa maaliyadda soo shuba. Hadda waxaan garanayaa wadanka Maroko dad badan baa dibadda ku jooga, waxay leeyihiin baalan idil bay leeyihiin ay kusoo shubaan lacagta, lacagta ay kusoo shubeenna wadanka shaqaysiisa. Waxaan kale ahay dadka reer Jabuuti aanoo garanayaa dadkaasi inay dad fayalayihiin, dad shaqaystayihiin, dad khibrad layihiin. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay wadankuugana wixii ay maal haystaan usoo shubaan, wixii khibrad a haystaanna ay la yimaadiin, ay iska degaan oo shirkaday abuuraan, si mogtahay ay nagala qayb galaan shaqa abuurka. Ayaan odhanayaa waana ku kalsoonahay. Waxa aanu fursadda ka faa'iidaysanayaa bishan soo socota bishan intii qaybtii kale hadlay qolada Canada, marka aan u dirno waxa aan bisha koowaad ee sanadka aan ka daba tegi doonaa aniga iyo kalkaaliyaashu ka daba tegi doonaa, si aan u aragno bal xaalkiigu halku socdo iyo sida ayiisaan u aragno annaka oo taana ka faa'iidaysanayna oo baaqna u jeedinay kulka yimaadeen inay noo biiriyaan halkaana kasoo fursadda kasoo goyn doona anigu qaar ahaan ahay ka tegi doona, si maxaa ahayd meelaha boqol qof oo kale ayaa ballan kahaynaa, si boqol qof oo kalena aan uga soo gooyo. Kolkaa tegitaankaygu wuxuu noqon doonaa inaan aragno siday u dhul yihiin iyo sidii aan meelo kale uga dhalin lahaa ayaan rajaynaa. Hadii ilaahay raado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka shaqada ee Jabuuti Xasan Idris Samriye oo khadka telefoonka igu warramay. Halkaad kala socotaana waa VOA.
hadlayay arrimaha amniga iyo badbaadinta dhalinyarada inay iska kaashadeen maamulka magaalada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay masaajidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis. Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii xal loogu heli lahaa dilka dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana loo dhageysto dareenka dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A Minnesota Mascad Deeh ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
Shirkan ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saaray sida wax looga qaban karo rabshadaha ka dhex dhaca dhalinyarada, khaasatan kuwa Soomaaliyeed oo sanadkan gudihiisa lagu dilay magaalada Minneapolis qiyaastii ku dhowaad 9 dhalinyara. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis, Madira Aridando, oo ka jawaabayay su'aalo ay dhalinyaradu weydiiyeen oo la xiriiray sugidda amniga, ayaa sheegay inuu ka xun yahay in mar walba uu qof ku dhinto fal laga hortegi karo, balse waxa uu sheegay in sugidda amnigu aanay ahayn arrin booliisku oo keliya wax ka qaban karaan, balse bulshadu ay door weyn ka qaadan karto.
But as many at the table said, if we simply rely on the police alone, we're missing the point.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa inta badan waxaa doodooda saldhig u ahayd in maamulka magaalada ay dhalinyarada u abuuraan xarumo looga badbaadiyo inay ku dhacaan wadooyinka uu saldhigoodu yahay daroogada iyo islaynta. Waxaase Cabdullaahi Faarax waa madaxa masaajidka Abubakar Sadiiq uu rumaysan yahay in badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee jaaliyada lafteedu kaalin muuqata ka ciyaari karto.
Marka hore inay bulshada isu timaado oo hal mid la wada noqdo, waalidka iyo culimada iyo ganacsatada iyo dhammaan qaybaha bulshada oo dhan, halka marka waxaa loo abuuri karaa in wadooyinka laga badbaadiyo, in daroogada lagala dagaalamo, in loo sameeyo meelo ay ku hasaawaan, ay ku ciyaaraan loo sameeyo.
Inkastoo rabshadaha ka dhexdhaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee dilka keena ay soo noqnoqdaan, haddana waxaa jira dhalinyaro la filaa kuwa isdila oo xil iska saara inay waxuun ka qabtaan dilalkan intii ay tabartoodu tahay. Waxaana qaarkood oo shirka goobjoog ka ahaa ay soo jeediyeen in dhaqaalaha faraha badan ee lagu bixiyo ciidamada amniga qayb ka mid ah loo weeciyo barnaamijyo dhalinyarada aqoontooda lagu kobciyo, shaqooyinna loogu abuuro.
What if we could divest just 5% from policing and put that towards the public sector?
Kuwaasi oo sida yiraahdeen ka waxtar badan, ciidamo tiro badan oo aan dilkiina joojin. Axmed Xirsi oo ka tirsan xafiiska waaxda sagaalaad ee magaalada Minneapolis oo iyagu shirkan soo abaabulay ayaa sheegay in talooyinka shirka looga soo jeediyay ay wax ka qaban doonaan.
Waxay noo sheegeen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta, oo ay ka mid tahay dilka iyo xabadaha magaalada qof kasta uu la wareegayo, iyo run ahaantii maandooriyaha waxaa loo yaqaan ama jugska oo ka haysata dhibaatooyinkaas badan oo ka haysata communitygeena. Informationkaas waan qaadanay maantay xafiiskan dib ugu laqonaynaa, waxaana soo saari doonaa wixii aan u qaban lahayn communityga iyo resourcigan usoo dhicin lahayn insha allahu tacaala.
Waalidiinta Soomaaliyeed iyo ilmahooda ay Maraykanka ku koriyaan ayaa la sheegaa in laftooda ay ka dhex jiraan is-afgarawaa dhaqan oo mararka qaar loo aaneeyo in dhibaatada la soo gudboonaata dhalinyarada ay qayb ka yihiin. Waxaana dhalinyaradii kulanka ka soo qayb gashay ka codsadeen waayeelka Soomaaliyeed in ay dhalinyarada la sheekaystaan oo ay si nugul u dhagaystaan ra'yigooda.
Dhalinyarada dhegaysta, waxay ka cabanayaan, waxay tabayaan, waxay ka qaylinayaan, waxay ka dhawaaqayaan, dhegaysta. Just give them an open ear, maslaxa gaarana insha Allah.
Maxamuud Cawil Maxamed waa madaxa arrimaha dhalinyarada ee masaajidka Abubakar, sidoo kalena waxa uu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xurugufaha ka dhexeeya ay dalalka sababaan in ay hub ka dhigaan.
Iska dhiga xabadaha, iska dhiga toorreyda, iska dhiga mindiyada, aga fakara sida aad maslaxa ku dooni lahaydeen. Biduni violence, we don't need any more dead Somali boys.
Kulankan looga hadlayay amniga iyo badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa lagu sheegay in caqabadaha dhalinyarada aan lagu xallin karin oo kaliya hal shir oo la isugu yimaado, balse waxaa lagu ballamay in kulamada caynkan oo kale ah la joogteeyo tan iyo inta xal waara laga helayo. Shirkan oo ku soo aadaya xilli magaalada iyo gobolkaba ay xafiisyada dowladda ku soo baxeen madax cusub oo lasoo doortay oo qaarkoodna ay madasha fadhiyeen, ayaa looga fadhiyaa inay baahiyaha bulshada wax ka qabtaan ayna oofiyaan ballamihii ay ku soo ololeeyeen. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascate. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Yemen ay la wareegeen dhul hor leh oo ka mid ah koonfurta dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya militariga dalkaasi inay la wareegeen deegaanada Al-Xurayba, Saciil iyo deegaano kale oo buuraley ah oo ka tirsan magaalada Damaad. Sarkaal sare oo u hadlay ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa sheegay inay deegaanadaasi cusub la wareegeen kadib markii ay dirar xoogan dhex martay maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda oo howlgallo ka fuliyay deegaanadaasi. Warbaahinta dalka Yemen ee taageersan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi oo soo xiganaysa saraakiisha dalkaasi ayaa xaqiijiyay dagaalada ka dhacay aagaasi in lagu dilay 530 ka mid ah maleeshiyada shiicada Xuutiyiinta. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya maleeshiyada Xuutiyiinta in laga dhaawacay 10 ka mid ah dagaalyahanadooda, islamarkaasina laga burburiyey gawaari iyo hub badan oo ay ku haysteen meel u dhow magaaladaasi. ilaa iyo hadda hoggaanka ururka Xuutiyiinta kama aysan hadlin dagaalada ka dhacay halkaasi iyo guusha ay sheeganayaan saraakiisha ciidamada dowladda Yemen. Dagaal xoogan ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah afaafka hore ee magaalada Damaad ee koonfurta dalka Yemen, waa sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya wadankaasi. Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha dalalka Carabta iyo Islaamka, ayaa faahfaahin ka bixinaya dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray Xuutiyiinta iyo milatariga wadankaasi.
walaal xuseen, marka hore umahadsan tahay dhab ahaantii dagaalada walaal ugu dambeeyey koonfurta dalka Yemen ka dhaca waxaan ku gacan siriyay ciidamada dalka Yemen, taasoo yani ay dileen in ka badan tiro kor u dhaafayso maleeshiyaadka 30 xuutiyiinta. Dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa dowladda dalkaasi ay sheegtay inay la wareeyeen tuulooyin badan iyo deegaano hor leh oo inta badan hore u haysteen shiicada. Dagaaladan ayaa ka mid ah dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalkaasi oo dhul badan loogala wareegay maleeshiyaadka xuutiyiinta. Marka bilihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda ayaa ku gacan siriyay dagaalada iyadoo la dhigi karo kuwaasoo dib u qabsaday dhul inta badan ee horey u haysteen maleeshiyaadka xuutiyiinta. Khubarada carabta ayaa waxay leeyihiin guulahan ayaa imaanaya kadib markii isbahaysiga sunniyiinta ah ay la jirsadeen ama taageereen dowladda taagta daran ee dalka Yemen. Si kastaba haatee, Xuseen, waxaa muuqata in xoogga xuutiyiinta ah ay aqbaleen inay galaan wadahadal siyaasadeed kadib markii la wiiqay awooddooda.
Dhinaca kale, ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Al-Sayid Martin ayaa sheegay in dalkaasi uu la daalaa dhacayo xaalad bani aadamnimo tii ugu xumayd oo ka dhacda caalamka. Masar Martin oo ka qayb galay shirka golaha ammaanka ee looga hadlayay qalalaasaha dalka Yemen ayaa sidoo kale sheegay dhammaan qaybaha dalkaasi in dhowaan loogu baaqi doono shirka dhacaya dalka Sweden oo looga hadlayo xisada dalkaasi. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa soo dhaweeyay wararka sheegaya in la joojiyo howlgallada ka socda gobolka Xudeyda oo si ba'an ay ugu dagaalameen dhinacyada ku diraraya waddankaasi. Masar Martin ayaa sheegay inuu booqan doono dalka Yemen toddobaadka soo socda. Waxaan soo dhaweynayaa hadalka madaxweyne Cabdirabi Mansuur ee ah sida daruuri ay u tahay in dib loogu laabto geeddi-socodka siyaasadeed si xal looga gaaro qalalaasaha dalkaasi, ayuu yiri ergayga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen. Ciidamada dowladda Yemen oo ay taageerayaan ciidamada iyo diyaaradaha isbahaysiga carabta ee sunniga ee Sacuudiga horkacayso iyo maleeshiyada xuutiyiinta dalkaasi ayaa tan iyo sanadii 2015 ku dagaalamayay gudaha dalkaasi, taasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof halka ay ku barakaceen malaayiin qof oo rayid ah oo u dhashay dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Codkaasi macaan ee fanaanka La Foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni aroornimo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga v o. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.